Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 12 και θα είμαστε συντροφιά έως τη 1. Στο δεύτερο πρόγραμμα με τις μέρα στα γυρίσματα. Καλό μεσημέρι. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Έρη Γκίντζου.
Έρχεται μες στο σπίτι μου το τσίρκο κάθε βράδυ και αρχίζει στο σκοτάδι παράσταση ξανά. Κουτσί, ξυλοπόδαροι τρυπάνε το ταβάνι, κανένας δεν τους φτάνει σαν τα ψηλά βουνά. Και στη κλειστή την κάμαρη, στη λάμπα κρεμασμένη, χορεύει μεθυσμένη κατασπρή μαϊμού. Κι εκεί στην ανεμόσκαλα, γυμνό τον ακροβάτη, ξορκίζουν στο κρεβάτι με λόγια του χρησμού. Σαλάβα η φεγγαρόσκονη να στάζει στο πινέλο, στου μάγου το καπέλο, το αίμα του λαγού. Και πάνω στο τραπέζι μου χορεύουνε οι νάνοι κι η θάλασσα μελάνι μαύρο του ναυαγού. Μέσα στα ηφαίστεια κοιμάται η χιονάτη κι εγώ δεν κλείνω μάτι στη νύχτα τη βουβή. Και στη ρουλέτα μόνος του ένα ζογκλέρ ποντάρι, του πόθου το λιοντάρι μες στο χρυσό κλουβί. Κι ασήμωσα 2 τάλιρα και μου είπε η χαρτορίχτρα, η μαύρη ρουφίχτρα πως θα με καταπιεί. Και το νερό τα θάνατο όσο κι αν ασημώσω, τι κι αν το θέλω τόσο κανένας δεν θα πει. Η χαρμέν μες στα κόκκινα και μαύρη καλτσοδέτα καρφώνει τα στιλέτα στου ταύρου το πανί. Και στα χειροκροτήματα πενθούν οι ταυρομάχοι, ποιος κέρδισε τη μάχη απόψε τα πανί. Παράμονεύει εκείνος ο μαύρος αρλεκίνος με κόκκινα φτερά. Μα η ζωή 7 ψυχή βγαίνει σαν την αρτίστα, στη φωτισμένη πίστα με μάτια στραφτερά. Στα μακριά τα τσίνορα του νου τα νυχτωμάτι, κόβω του σκηνοβάτη τα ώρα το σκηνή. Και στις καρδιάς τα σύνορα ρίχνω στο καναβάτσο το χρόνο το μπαλιάτσο και βγαίνω στη σκηνή.
Παράξενο τσίρκο. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από το Γιάννη Κότσιρα. Ένα τσίρκο παράξενο όπως και η ίδια η ζωή. Με τους μύχιους πόθους μας να ακροβατούν μέσα στη σκέψη μας. Σε μια παράσταση δίχως τέλος. Βλέπετε, πάντα οι γοητευτικές αυταπάτες θα παντρεύουν την ελπίδα και τις μικρές χαρές της ζωής με τα δικαίωτα και τους φόβους της. Η όλο μας τωριά στίχη είναι του ποιητή, συγγραφέα και στιχουργού Δημήτρη Λέντζου και η μουσική του συνθέτη, ενορχιστρωτή και δεξιοτέχνη της κλασικής κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Όπως τον παλιό καλό καιρό της ελληνικής δισκογραφίας που γέννησε μεγάλους κύκλους τραγουδιών, συνυπογράφουν μια νέα δουλειά με τίτλο «Παράξενο τσίρκο». Από εκεί ακούσαμε πριν λίγο το ομότιτλο με τον Γιάννη Κότσιρα. Το CD λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος και θα παρουσιαστεί αυτή τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ στη Σφίγγα. και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ευκαιρία λοιπόν να συστηθούμε με αυτήν τη νέα δουλειά. Ακούγοντας σήμερα τα τραγούδια σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα, συντροφιά με τους δημιουργούς τους, τον στίχουργο Δημήτρη Λέτζο και τον συνθέτη Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σε βρήκαμε, Λίτσα.
Έχω την τέλεια ευκαιρία, γιατί έχουμε στο στούντιο εδώ σήμερα και τον συνθέτη και τον στίχουργο, γιατί για μένα η συνθήκη γέννησης ενός τραγουδιού, είτε σε επίπεδο μουσικής είτε σε επίπεδο στίχων, η ιστορία δηλαδή που κουβαλάει ένα τραγούδι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ετοιμαστείτε λοιπόν για καλοπροαίρετη ανάκριση. Να ξεκινήσουμε με το ότι το παράξενο τσίρκο που ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσιρα είναι ένα ζεϊμπέκικο Δημήτρη αφιερωμένο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Και βεβαίως, Μανώλη, είναι ένα τραγούδι που κλείνει το μάτι στον έρωτα αρχάγγελο του 2007 του Χρήστου Λεοντή. Δουλειά με την οποία εσύ, Δημήτρη, ήρθες σε επαφή με ένα πιο ευρύ κοινό. Αν ναι. Και από την δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και έγραψες ποίηση και πολύ νωρίς ήρθες σε επαφή με το στίχο και με την μελοποίηση των ποιημάτων σου. Βεβαίως θεωρώ, παρακολουθώντας την πορεία σου, ότι ο διακαής σου πόθος δεν είναι η συνάντησή σου με το ευρύ κοινό. Όλα αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Αισθάνθηκες όμως την ανάγκη, Δημήτρη, να αποτίσεις φόρο τιμή στο Δημήτρη Μητροπάνο?
Ναι, ναι. Είχαμε ένα τραγούδι, έχω κάνει με το Ναήμιστο του Μητροπάνου, και ήταν σαν ένας φόρος τιμής του νέου αρχάγγελου που είπατε, και επειδή ήταν συγγενικό αυτό, έχει μια συγγένεια έτσι κι αλλιώς, έχουν κοινή καταγωγή, όχι μόνο γιατί είναι ζεμπέκικο, και θα ήθελα με έναν άλλο τρόπο, θα έλεγα πιο σουρεαλιστικό, να αποδώσω αυτή την τιμή. Γιατί συνήθως έτσι σε αυτά τα τραγούδια μνήμης υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος μένα δεν μ' αρέσει, δηλαδή που ανακυκλώνει ουσιαστικά όλο το ρεπερτόριο κάποιου, ή είναι τραγουδιστής, είναι ηθοποιός, είναι οτιδήποτε άλλο, και ο ποδοσφαιριστής να είναι, πάλι θα ανακυκλώσουν φάσεις και τέτοια πράγματα. Εγώ ήθελα να βγω έξω από αυτά και να κάνω μια τέτοια παράσταση εντελώς σουρεαλιστική, που να τιμήσω αυτό το πολύ μεγάλο τραγουδιστή.
Είναι πάντως ένας δίσκος ο οποίος διακρίνεται από πολλά και διαφορετικά πράγματα, τα οποία ωστόσο δένουν αρμονικά μεταξύ τους. Και έρχομαι σε σένα, Μανώλη Ανδρουλιδάκη, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μιλώντας για τη σχέση σου με τον Δημήτρη Λέτζο. Ήδη βεβαίως στον πολυσυλλεκτικό γύρο του θριάμβου του Δημήτρη συμμετείχες με την Παλήρια που είπε η Ρίτα Αντωνοπούλου, την έχετε βάλει και στην καινούργια δουλειά. Εκεί είχες βέβαια και το Μεγάλο Σάββατο που το είπε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η επιλογή, η οποία έχει άρωμα από τα παλιά? Φαντάζομαι ότι είναι μια συνειδητή επιλογή, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, δεν κάνεις ασυνείδητες επιλογές.
Καμιά φορά.
Καμιά φορά γίνονται. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε από μόνο του αυτό. Κάποια στιγμή δηλαδή στην κουβέντα με τον Δημήτρη, με τον οποίο γνωριστήκαμε λόγω πολύ μια κοινή παρέα που υπήρχε με τον Χρήστο Λεοντή, με άλλους νέους συνθέτες όπως είναι ο Αντώνης ο Παπαγγελής,
ο
Νοφιτίδης, ο Νεοκλής κτλ. Με πλησίασε τότε ο Δημήτρης, μου είπε ότι αν θέλω να συμμετάσχω στο δίσκο αυτό που ετοίμαζε. Προέκυψαν δύο ωραία τραγούδια που ανέφερες.
Στο γύρο του Θριάμβου.
Στο γύρο του Θριάμβου, λοιπόν. Και από εκεί πέρα, επειδή είδαμε ότι κολλάνε τα χνότα μας και επειδή για μένα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό το να μου γίνει μια τέτοια προσέγγιση, δώσαμε ένα ραντεβού σε ένα καφέ, διαβάσαμε μερικούς στίχους, κάναμε τα όνειρά μας και τελικά τα όνειρά μας έγιναν πράξη και βγάλαμε ένα δίσκο που θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαμε εξ αρχής.
Βέβαια, Δημήτρη Λέντζο, πρέπει να σου πω ότι είναι πάγια η αντίληψη που έχω ότι ο στίχουργός είναι ο πλέον αδικημένος σε μια δισκογραφική δουλειά. Με τα πολιτευτικά βεβαίως το μερίδιο του Λέοντος το παίρνει ο ερμηνευτής, και από εκεί και πέρα να πω και στο χέρι του ερμηνευτής το αν θα στηρίξει με το ρεπερτόριο του τα τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει σε κάποιο δίσκο. Ο συνθέτης όμως θα κάνει από την άλλη και τις εμφανίσεις του. Ο Μανώλης, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, τραγουδάει επίσης. Εσείς οι στιχουργοί κάνετε το σταυρό σας και περιμένετε.
Ναι, να μην αδικούμε λίγο όμως τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές. Ο συνθέτης παίζει κυρίαρχο ρόλο στο να γίνει μια εργασία μουσική. Από την αρχή μέχρι το τέλος ο στιχουργός κάπου τελειώνει. Το έγραψε, τελείωσε. Για να γίνει όμως ένα τραγούδι έχει τη διαδικασία πώς κτίσει ένα σπίτι ακριβώς. Αυτό το κάνει ο συνθέτης. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τους τραγουδιστές, συνήθως αυτοί οι τραγουδιστές που καταλαβαίνουν το λόγο που συμμετέχουν σε μια δουλειά, συνήθως στηρίζουν και τα τραγούδια. Αυτό είναι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Εγώ ως παράδειγμα το λέω αυτό που μου έχει τύχει μένα. Συνήθως μερικοί συμμετέχουν χωρίς να καταλάβω καμιά φορά το λόγο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό, εκεί νομίζω ότι ή καμιά φορά τραγουδάν και δεν καταλαβαίνουν τον στίχο που τραγουδάν.
Όχι, δεν το λέω τόσο
εσωτερικά ακραία. Εσωτερικά.
Δεν το λέω τόσο ακραία, το λέω τόσο διαδικαστικά. Ναι. Συμμετέχει σε μια δουλειά, τουλάχιστον σε κάποιες παραστάσεις σου, να παίζεις και τα τραγούδια που έχεις.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι κάποιοι έρχονται επειδή βλέπουν ότι γίνεται κάτι που θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά. Θέλουν να συμμετέχουν γιατί το πάρτι είναι ωραίο, ας πούμε.
Έτσι,
να μπούμε κι εμείς σε αυτό.
Αλλά δεν σε καλούν μετά στο δικό τους
πάρτι. Αλλά μετά, ας πούμε, όταν κάνουν και αυτοί. Ακριβώς. Δεν σε κάνουν και αυτοί στο δικό τους.
Πώς προέκυψαν, Μανώλη Ανδρουλιδάκη, τα τραγούδια? Εν αρχήν είναι ο λόγος ή σε κάποια προηγήθηκε η μουσική?
Όχι. Στην περίπτωση του Λέντζου είναι ακριβώς αυτό. Να πω ότι χωρίς να τα φορτώνω με κανένα βάρος περίεργο και μαυσολιακό, ας πούμε, όταν παίρνω στα χέρια μου στίχους του Δημήτρη, ας πούμε ότι βάζω τα καλά μου.
Ναι.
Δηλαδή μπαίνω σε μια διαδικασία που με οδηγεί ο ίδιος ο στίχος στο να πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι κανένα συμφωνικό έργο ή κάτι έτσι πολύ βαρύ, και βγαίνουν τα κομμάτια αβίαστα, μπορώ να πω. Δεν ταλαιπωρήθηκα στο, δηλαδή γενικά δεν ταλαιπωριέμαι όταν, δεν ταλαιπωρούμε να μιλάμε και σωστά, ναι. Όταν παίρνω στα χέρια μου λόγια του Δημήτρη, είναι σαν να ήταν ήδη γραμμένα. Ξέρεις, δεν ισχύει με όλους τους στιχουργούς που παίρνω στα χέρια μου.
Και εκεί προκύπτουν και εντάσεις και διαφωνίες. Και πώς να πεις ότι εδώ ο στίχος δεν εξυπηρετεί ακριβώς ή κάπου είναι μετέωρος.
Κοίταξε να σου πω τι γίνεται τώρα με τον Δημήτρη. Που εκεί φαίνεται πόσο καλά πατάει στα πόδια του σαν στιχουργός. Ο Δημήτρης, αν κάποια λέξη εμένα δεν μου ταιριάζει, και έχει γίνει και στα τραγούδια που έχουμε εδώ πέρα μέσα, του λέω αντί για Α να βάλουμε Β. Να μου λέει, βάλε Β. Δεν αλλάζει κάτι στο νόημα. Δεν θα σου πει το όχι για το όχι, ως θέμα αρχής. Θα σου πει, ναι, αφού σε εξυπηρετεί, βάλτε αυτό. Πολύ ωραίο. Πιο ωραίο είναι αυτό από αυτό που σκέφτηκα εγώ. Εκεί φαίνεται.
Ισορροπημένος και.
Ακριβώς. Okay. Το ίδιο λοιπόν σε μεγάλο βαθμό ισχύει ακόμα και στη μουσική. Δηλαδή, επειδή θα τα πάρει πρώτος αυτός να τα ακούσει. Καμιά φορά τα παίζω και από το πιάνο, ας πούμε, στο σπίτι. Λέω, Ακουμίτσο, βγήκε ένα φοβερό τραγούδι, ας πούμε. Μου πει, ναι, είχαμε ένα τραγούδι τέτοιο. Ο Ηνίοχος, ας πούμε, το ακούσουμε πιο μετά. Είχε γίνει ένα ωραίο τραγούδι στην αρχή, αλλά ήταν ένα σαν καμπίσιο, ας πούμε. Και μετά έγινε 7-8, σαν Καλαματιανό. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν καταλυτική η σκέψη.
Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο δίσκος συνομιλεί με την παράδοση και με την κριτική που έχει στις ρίζες σου, αλλά και με τη δημοτική. Υπάρχει ένα τραγούδι αυτό που εγώ θεωρώ το αποκαλώ ερωτικό λιανοτράγουδο που έρχεται και δένει το χθες με το σήμερα. Για τον Ηνίοχο μιλάω. Θέλω να ακούσουμε όμως τώρα στα Ματία Σούλτη ένα τραγούδι το οποίο. Βγαίνει σε αυτό η ρίζα του Μανώλη μουσικά. Συνομιλεί απευθείας θεωρώ με τα ακούσματά του και με την πατρίδα του την Κρήτη. Το Τατού λέγεται το τραγούδι και το λέει ο Απόστολος Ρίζος.
Στον δέντρο την παλιά αφή και στο νερό το δέρμα πήγει ο έρωτας καρφί και στάζει φως και αίμα. Δέντρο θρέφει το καρφί σαν την παλιά μαρτία και όποιος φτάνει στην κορφή τον τρώνε τα θηρία. Μες στο χαμό σου μίλησα κι ούτε μια λέξη είπες. Μια φορά σε φίλησα και πήρα χίλιες λύπες. Πάνω στις μοίρας στο λαιμό χτυπάει τα του ο πόνος κι εγώ ανέμους πολεμώ. Χωρίς φτερά και μόνος και μεγαλώνει το τατού κι ο άνεμος με παίρνει και μπροστά πάθη του Χριστού σαν το ληστή με φέρνει. Μες στο χαμό σου μίλησα κι ούτε μια λέξη είπες. Μια φορά σε φίλησα και πήρα χίλιες λύπες. Και πήρα χίλιες λύπες.
στο χαμό σου μίλησα κι ούτε μια λέξη είπες. Μια φορά σε φίλησα και πήρα χίλιες λύπες. Και πήρα χίλιες λύπες. Μες στο χαμό σου μίλησα κι ούτε μια λέξη είπες. Μια φορά σε φίλησα και πήρα χίλιες λύπες. Και πήρα χίλιες λύπες.
Εντάξει, εδώ καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η Κρήτη υπογείως με τα ακούσματά σου και συνομίλησε μέσα στο τατού. Βεβαίως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια Δημήτρη Λέτζο και τη δική σου συνομιλία με τα ακούσματα του τόπου σου. Προετοιμαζόμενη για τη σημερινή μας συνάντηση, διάβασα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες για τα πανηγύρια του χωριού σας, για τους τσιγκάνους που ερχόταν με τα όργανα, για όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος του τραγουδιού σήμερα, να μας συνδέει με τη ρίζα μας και να μας πάει παρακάτω.
Άλλιο, έτσι ακριβώς, αλλιώς δεν έχει νόημα.
Για πες μου, Δημήτρη, παρακολουθείς την εξέλιξη των πραγμάτων όταν παραδίδεις τους στίχους σου? Ακούς καταρχήν σε αυτούς τους στίχους που γράφεις μουσική ή επαφίεσαι απλά στην έμπνευση π.χ. του συνθέτη Μανώλη Ανδρουλιδάκη?
Όλα τα τραγούδια τα γράφω πάνω σε μουσική, αφού λέω με γελάει στο μυαλό μου ότι γράφω και μουσική από ένα σημείο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, μια τεχνική. Νομίζω ότι όλοι οι στιχουργοί πρέπει να το κάνουν αυτό. Που έχουμε 2, 3, 4 ρυθμούς μέσα μας ή και άλλους άγνωστους ρυθμούς. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά εκτός από την έμπνευση σε ένα στίχο, είναι και η τεχνική. Δηλαδή μπορεί να παραδώσει ένα πράγμα και να μην έχει εσωτερικό μέτρο, να μην έχει
ρυθμό,
ρυθμό, να μην έχει όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί παίζει ρόλο το πώς έχεις ακούσει πράγματα, πώς έχεις διαμορφωθεί. Εμείς άλλωστε τότε δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνα, ούτε κασετόφωνα, ούτε τίποτα. Τους παραδοσιακούς οργανοπαίκτες είχαμε και τραγουδιστές, με αυτούς ανατραφήκαμε, αυτούς τους ρυθμούς κουβαλάμε.
Αυτούς τους ρυθμούς που κουβαλούσε μέσα το Δημήτρης Λέτζος γράφοντας τους στίχους, είναι αυτοί τους οποίους άκουσες και εσύ απροκατάληπτα και έδωσες μέσα από τα τραγούδια, ή υπήρχαν διαφωνίες? Ήρθε, ας πούμε, και σου είπε ο Δημήτρης, εδώ αυτό θα το φανταζόμουν κάπως διαφορετικό.
Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Όχι. Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ατάκα ήταν «Πόπο, μαέστρο μου, τραγουδάρα». Αυτή είναι μόνη η ατάκα.
Ναι.
Και πρόσεξε να δεις, μπορεί και να μην ήταν τραγουδάρα κάτι, αλλά και μόνο που στο λέει ο έτερος δημιουργός, σου δίνει μια να το κάνεις καλά.
Διαφωνίες με την επιλογή των ερμηνευτών?
Όχι, πολλή κουβέντα υπήρχε.
Πολλή κουβέντα, γιατί
σε κάποιους ήταν το προφανές ότι είναι για αυτόν το τραγούδι. Ας πούμε, νομίζω στο Μίλτο ήμασταν άμεσα ότι είναι τραγούδι για το Μίλτο αυτό. Ή αν ήξερα εγώ για ποιον το γράφουμε, ας πούμε, ξέραμε οπωσδήποτε θα υπάρχουν 1-2 τραγούδια για τη Ρίτα μέσα, που είναι μόνιμη συνεργάτη, φίλη.
Ήταν ευτυχή η συγκυρία, διότι δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, τα τραγούδια τα δέχτηκαν. Και τα νομίζω ότι τα έχουν ερμηνεύσει και πάρα πολύ καλά.
Είπες τώρα, Μανώλη, για τη Ρίτα την Αντωνοπούλου, και η δική μου η πρόθεση είναι να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια από αυτή τη νέα δουλειά σας, και ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το δεύτερο πρόγραμμα να είναι η πρώτη ραδιοφωνική τους μετάδοση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Ρίτα Αντωνοπούλου να τραγουδά «Παλιό μου ρούχο το κορμί».
Παλιό μου ρούχο το κορμί, στην κόλαση να πλύνω, τον πόνο να ξεπλύνω, να σβήσω τη γραμμή που καθρεφτίζεται η ψυχή μες στο βαθύ πηγαδί. Τόσο κοντά στον Άδη, στου κόσμου την αρχή. Άγριο χάδι κέντρωσα, σ' άγριο σώμα πάνω. σαν δεντράκι πέτρωσα και θέλω να πεθάνω. Με σένα τι θα κάνω? Στα δράχτη κλωστή φιδιού που καμισάκι, το πιο γλυκό φαρμάκι το πήρα με φιλί, κι η πεταλούδα θα πιαστεί στο μύτο της αράχνη. Τον έρωτα που ψάχνεις γυρεύουνε πολύ. Άγριο χάδι κέντρωσα σ' άγριο σώμα πάνω και σαν δεντράκι πέτρωσα και θέλω να πεθάνω. Με σένα τι θα κάνω?
Παλιό μου ρούχο το κορμί τραγούδησε η Ρίτα Αντωνοπούλου από τη νέα δουλειά του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και του Δημήτρη Λέτζου, Παράξενο Τσίρκο, που θα παρουσιαστεί αυτή την Δευτέρα στη Σφίγγα στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η δημιουργή είναι εδώ μαζί μας και νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό είναι ένα τραγούδι όπου ο στίχος, η μελωδία και η ενορχήστρωση συνομιλούν με τους λυρικούς τόνους της δημοτικής παράδοσης. Αυτός ο στίχος, αν δεντράκι πέτρωσα, είναι σαν να έρχεται από ένα ερωτικό λιανοτράγουδο.
Μα είναι ερωτικό, είναι κυρίαρχο ερωτικό, έχει μια γλυκιά σκοτεινιά, δηλαδή είναι σούρουπο, δεν είναι νύχτα. Αυτό το γλυκό που έχει το σούρουπο και αυτό το ωραίο πένθος, άμα τραβάς και κανένα έρωτα βαρύ, σου έρχεται πολύ φυσιολογικά αυτό το πράγμα.
Την ιστορία του τραγουδιού όμως θα θέλαμε να μας την πεις. Τον στίχον εννοώ.
Η ιστορία αυτή είναι, δηλαδή ήταν είναι μια στιγμή μιας ακραίας, αν θέλεις έτσι, λύπης, μιας ωραίας λύπης, την οποία αν δεν βάλεις και αυτό στο ακροτελεύτιο του ρεφρέν που λέει και εκεί ανατρέπει ουσιαστικά και είναι επίτηδες αυτά, είναι τεχνιέντος, με σένα τι θα κάνω, ενώ έχει όλη αυτή τη λυρικότητα, έρχεται ένας στίχος ανατρεπτικός μετά, σημερινός και με λίγο χιούμορ μέσα σε αυτό το πικρό τραγούδι.
Ναι,
αυτή
όμως
είναι η ιστορία του, έρωτας βαρύς είναι επί της ουσίας. Και είναι από τα πράγματα που θέλω να λέω, ναι, καλά ήταν κι ας ήταν βαρύς.
Μανώλη, κάτι έχεις να πεις όμως, να κάνεις μια παρατήρηση και εσύ για το τραγούδι?
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πέρα από τους τραγουδιστές ευτυχήσαμε να έχουμε και στιγμές από μουσικούς εξαιρετικούς. Στο συγκεκριμένο λοιπόν έχουμε τον Θήμιο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος παίζει ινδικό φλάουτο, μπανσούρι όπως λέγεται, και του δίνει όλο αυτό το χρώμα. Αυτό ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή. Έτσι.
Πάντως, εγώ έχω μείνει σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι αυτά τα πράγματα που όταν είσαι λυπημένος και έρχεται η ώρα να αναζητήσεις τη λύτρωση, φαντάζομαι,
ακριβώς,
Δημήτρη, γράφοντας.
Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Το αποτέλεσμα δεν έχει τύχει να το ρωτήσω και θέλω τώρα να το ρωτήσω σε σένα. Γράφοντας λυτρώνεσαι τελικά ή εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το σαράκι που σε τρώει, ο λόγος της λύπης δεν απαλύνει, απαλύνει ή δεν απαλύνει?
Η γραφή είναι σαν τον πόνο επί της ουσίας, όχι σαν τη χαρά. Είναι, όπως ο πόνος είναι λυτρωτικός και ας φαίνεται σε πρώτη εικόνα ότι δεν είναι, ουσιαστικά αυτό μας σώζει και προχωράμε. Αλλιώς με τη χαρά, αν γράφαμε έτσι, συνήθως θα γινόμαστε από ένα σημείο και μετά και λίγο γελίοι. Αν είσαι και συνέχεια με στην καλή χαρά.
Εσύ, Μανώλη, πώς γράφεις?
Δεν υπάρχει ένας τρόπος μόνος.
Ιδανική άλλοτε συνθήκη.
Συνήθως είμαι στο γραφείο μου, κάνω κάτι άλλο, παίρνω τα λόγια στα χέρια μου και τα τελευταία χρόνια που έχω αρχίσει να θεωρώ να γράφω πιο όρημα από ότι παλιότερα, σαν τεχνική πια σύνθεση εννοώ, όχι οι ίδιες οι μελωδίες, μπορεί να είναι καλύτερες παλιότερες ή αργότερα. Παίρνω τους στίχους και προσπαθώ να τραγουδήσω χωρίς όργαν, χωρίς τίποτα.
Θα το αναλύσουμε περισσότερο αυτό, δεν με έχετε καλύψει πλήρως, έχω να κάνω και άλλες ερωτήσεις. Θέλω να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στα Ματία με τον ρόλο που ερμηνεύει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είναι ένα ζεϊμπέκικο με την χαρακτηριστική, θεωρώ, καθαρή ερμηνεία του.
Ο ρόλος που ολοπαίζω και με παίζει σε μια παράσταση με δίχως σκηνικό. Οι μάσκες πρόσωπα σπασμένα στο τραπέζι, χαλίκια που φτιάξαν Θεό μοσαϊκό. Ο σκηνοθέτης μεθυσμένος με κοιτάζει και μορμηνεύει με νοήματα παλιά. Αυτός ο άγνωστος ο ρόλος με τρομάζει που στέκει όρθιος του κόσμου τα σκαλιά. Χρόνια δεμένος με σκοινιά στα καμαρίνια με ανακρίνουνε φωνιάδες θεατές. Λένε οι γύφτισες γριές τα μερομηνιά και διαφημίζουνε σιωπές οι πίτες. Χρόνια δεμένος με σκοινιά στα καμαρίνια με ανακρίνουνε φωνιάδες θεατές. Αυτός ο ρόλος κάθε βράδυ με λυτρώνει με ένα μονόπρακτο αρχαίο σκοτεινό. Κι όταν κερδίζω το κοινό μ' αποθεώνει με ένα πρόσχημα γελίο και φτηνό. Μέσα στην αίθουσα κοιμούνται οι φαντάροι και μες στα δίκοκα φυτρώνουνε σπαθιά. Ένας αυτόχειρα στο τέλος μου ποτάρει και μπαίνει πάλι μες στο ρόλο του βαθιά. Χρόνια δεμένος με σκοινιά στα καμαρίνια με ανακρίνουνε φωνιάδες θεατές. Λένε οι γύφτισες γριές τα μερομηνιά και διαφημίζουνε σιωπές οι πίτες. Χρόνια δεμένος με σκοινιά στα καμαρίνια με ανακρίνουνε φωνιάδες θεατές.
Αγαπήστο ποτέ στο πουθενά που φτιάχνεις με σπιρτόξυλα παλάτι. Ο έρωτας αγέρας που περνά κι ανάβει πυρκαγιά από τη στάχτη. Παλήρια τα πάθη μας παλιά. Είμαι στο βυθό και μια στην ξέρα. Γοργόνα που μου πήρε τα φιλιά και έγινε πουλί την άλλη μέρα. Γοργόνα που μου πήρε τα φιλιά και έγινε πουλί.
Ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση τα τραγούδια από τη νέα δουλειά του Δημήτρη Λέντζου και του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και του Δημήτρη Λέντζου, με τίτλο «Παράξενο τσίρκο». Βέβαια, η Παλήρια, την οποία ακούσαμε από την Ρίτα Αντωνοπούλου, δεν είναι καινούριο τραγούδι. Έρχεται από τον Γύρο του Θριάμβου, τον πολυσυλλεκτικό δίσκο του Δημήτρη Λέντζου, με πλειάδα εκλεκτών συνθετών να μελοποιούν στίχους και ποίηματά του. Και εκεί βεβαίως ο Μανώλης ήταν παρόν με δύο τραγούδια, όπως είπαμε νωρίτερα. Και θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας πώς αποφασίσατε να βάλετε σε μία νέα δουλειά την Παλήρια που έρχεται από την προηγούμενη δουλειά και επί της ουσίας από την προηγούμενη συνάντηση των δυο σας.
Ας πει ο Δημήτρης.
Ήταν ένα σακάκι σε άλλη ντουλάπα. Ναι, νομίζω βρήκε τη θέση του, γιατί είναι μια δουλειά των δυο μας εδώ και επειδή είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει και αισθητικά σε αυτή τη δουλειά, γι' αυτό μπήκε, βρήκε το φυσικό του χώρο. Αυτός ήταν ο λόγος. Mm. Θα μπορούσαν να είχαμε ένα άλλο και είχαμε ένα άλλο τραγούδι, αλλά για αυτούς τους δύο λόγους.
Πείτε μου λίγο, σε ποιο τραγούδι πιστεύετε? Και το ρωτώ αυτό, πώς λέμε καμιά φορά, σε ποιο Θεό πιστεύεις, Μανώλη?
Α, δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Εγώ μπορώ να πω ποιο μου αρέσει, ποιο... Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει κανένα.
Έχεις στεγανά σε αυτό το «μου αρέσει»?
Όχι. Να σου πω, τα στεγανά τι είναι τώρα, στεγανά. Δεν θα πω ποτέ ότι μου αρέσει, ας πούμε, ένα τραγούδι που είναι απλοϊκό, σαχλό και... Εντάξει, εκεί πέρα μιλάμε για τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά είμαστε όλοι, θεωρώ, ανοιχτοί και με βάση τις προσλαμβάνωσεις που έχουμε και την παιδεία και την αισθητική μας, ανοιχτοί μας όλα.
Δημήτρη.
Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Ίσως είναι και από τις ερωτήσεις που αποφεύγουν οι δημιουργοί να απαντάνε. Εγώ έχω άποψη. Εγώ είμαι το τραγούδι που υπηρετεί την ομορφιά, το συνέστημα, την παράδοση και το νέο. Και αυτό δεν γίνεται με την ευκολία, με τραγουδάκια και με κόλπα και με έτσι πράγματα. Εδώ αυτές οι επιλογές έχουν κόστος, πρέπει να τις υπηρετούμε με άποψη αυτές, κυρίως διότι αν κάποτε μας ρωτήσουν τι κάναμε σε αυτή τη ζωή και για αυτή τη δουλειά που κάνουμε για το τραγούδι, τουλάχιστον να κρατήσουμε την αξιοπρεπιμά μας, την αισθητική μας και την ομορφιά μας που ασχοληθήκαμε με αυτό το πράγμα.
Δημήτρη Λέντζο, πιστεύεις ότι ο στίχος δυναμώνει με την μουσική? Το ποίημα σου ενεργειακά δυναμώνει?
Βέβαια. Εδώ είναι και η διαφορά μεταξύ ποίηματος και τραγουδιού. Δηλαδή, ένα ποίημα μπορεί να έχει στοιχεία ποιητικά μέσα, αλλά μπορεί να μην γίνει και να γίνει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα ποίημα δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να γίνει καλό τραγούδι και τεχνικά και ως αποτέλεσμα. Και βεβαίως, αν διαβάσουμε, μπορώ να σας φέρω 10 τραγούδια τώρα και σας απαγγείλω τους στίχους μεγάλων στιχουργών. Και το ακούσουμε μετά το τραγούδι, είναι εντελώς διαφορετικό.
Ναι,
αυτή δυναμώνει, βεβαίως δυναμώνει.
Θέλω τώρα λίγο να προβοκάρω την συζήτηση, Μανώλη. Εσύ θεωρείς ότι ένα οργανικό κομμάτι, επειδή είσαι συνθέτης, μπορεί να είναι εξίσου πλήρες με ένα τραγούδι?
Σαφώς. Σαφώς. Καμιά φορά και πληρέστερο.
Ίσως επειδή η μουσική έχει τη δική της γλώσσα και μάλιστα χωρίς σύνορα. Γιατί το λες αυτό?
Ίσως γιατί η μουσική σου σε αφήνει να φανταστείς πράγματα. Επειδή φτιάχνω και συμφωνικά έργα, κάνω και κουαρτέτα, ξέρω εγώ, διάφορα της λεγόμενης έντεχνης ή όπως λόγιας μουσική, όπως θέλω να πει κανένας. Σαφώς ισχύει αυτό. Μπορώ να πω ότι τα σπουδαιότερα μουσικά έργα ήταν μόνο μουσική. Πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, τι ποιήση θα πρέπει να παραβάλει κάποιος, ας πούμε, στο Λαμέρ του Ντεμπισί? Χάνουν τα λόγια μετά.
Δεν είναι τραγούδι όμως.
Δεν είναι τραγούδι.
Το τραγούδι είναι...
Μα δεν μιλάς για τραγούδι,
όχι, όχι,
για μουσική.
Για οργανικά μιλήσαμε. Για ορχιστρική μουσική.
Είναι άλλο πράγμα.
Το τραγούδι θα μπορούσε και μόνο του και χωρίς μουσική καμιά φορά, δηλαδή χωρίς όργανα και χωρίς πολλά στοιχεία.
Να
είναι από μόνο το δυνατό.
Μ' αρέσουν οι διαφωνίες, συνεχίστε.
Το τραγούδι είναι συνυφασμένο να είναι μαζί με μουσική.
Βέβαια, τραγούδι είναι.
Ναι, μίλησα για την οργανική μουσική, για την ορχιστρική, γι' αυτό. Πάντως έχεις και μια πονηρή κιθάρα, ξεγελάει το αυτή Μανώλη. Το κάνει να ακούει ήχο από δύο κιθάρες, ήχο από μπουζούκια, ήχο από σύνολο εγχόρδων. Ας πούμε, το ρόλο του μπουζουκιού η κιθάρα σε αυτό τον δίσκο τον έχει παίξει κατά κύριο λόγο.
Να σε προλάβω λίγο σε αυτό εδώ. Καταρχάς, μέσα στο δίσκο αυτό παίζω και μπουζούκι. Όχι επειδή θεωρώ ότι μπορώ να παίξω καλύτερα μπουζούκι από ένα μπουζούξι, αλλά είναι το συγκεκριμένο στυλ που ήθελα να είναι αυτό ακριβώς και όχι κάτι άλλο. Αυτό που λες το κάνω με την κλασική κιθάρα. Εκεί πέρα, ναι, το μιμούμε. Τώρα εδώ πέρα ήταν όταν ακούς κιθάρα είναι
επιλογή.
Κιθάρα. Ή όταν είναι μπουζούκι, είναι μπουζούκι.
Είσαι όμως και ερμηνευτής. Ερμηνεύεις τραγούδια, έχεις επιλέξει να ερμηνεύσεις το Ρεσάλτο σε αυτήν την καινούργια δουλειά. Θέλω να το ακούσουμε στα ματιά και να επιστρέψουμε.
Έσταζε μια κόκκινη ψυχή και το Ρεσάλτο κράτησα την όμορφη μηγάδα που όλο φεγγάρια έταζε και μια χρυσή βροχή. Στα ναυάγια έβρικα μια πατρίδα που λέγανε στα ποίηματα μάγοι και ποιητές, και του κορμιού τα παγία παλιά σαν Ατλαντή βγάζουν φτερά στα κύματα και στα νερά ποτιές. Ψυχές στα μαύρα ψάρια και μια στις χίλιες έμπαινε στην άλλη τη ζωή. Και στο βυθό ξεμείνανε του έρωτα τα γνάρια κι η μοίρα λύπες έσπερνε στου κόσμου την αυλή. Παιδάκι μου αγέλαγο και όνειρο παρμένο, η μάνα μου μου έλεγε βαριά μην αγαπάς, και στα νύχτα το πέλαγο γυρίζεις μαγεμένο, και στο όνειρό που έκαιγε ποτέ μην ξαναπά.
Να υποθέσω, Μανώλη Ανδρουλιδάκη, ότι σε άγγιξε ο στίχος του Δημήτρη που λέει «Η μάνα μου μου έλεγε βαριά μη αγαπάς». Πώς αποφάσισες να επιλέξεις το συγκεκριμένο κομμάτι για να το ερμηνεύσεις?
Πάλι και εδώ νομίζω ότι ήταν και δική μου επιλογή, αλλά και επιλογή του ίδιου του τραγουδιού. Τελικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατέληξα να το τραγουδήσω εγώ. Αλλά να σας πω ότι είναι και το αγαπημένο μου, αν ναι, μπορώ να το πω, και δεν ξέρω αν το βοήθησα με την ερμηνεία μου ή αν το κατέστρεψα το κομμάτι.
Εμένα μου άρεσε πολύ και αναρωτιέμαι, επειδή ξέρεις, η τραγουδοποίηση είναι είδος το οποίο μπορεί να κινηθεί πιο ευέλικτα μέσα στον χώρο τον δικό σας. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να το εξελίξεις αυτό και να αλλάξεις ρότα.
Να είναι τραγουδιστής, ας πούμε.
Ναι. Όχι, να τραγουδάς εσύ τα τραγούδια
σου. Το κάνω καμιά φορά αυτό, το κάνω, αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός μου στόχος. Έχω τραγουδήσει πολλές φορές, όπως θα παίξω ένα ρεσιτάλι για κλασική κιθάρα, μπορεί την άλλη στιγμή να μ' αρέσει να κάνω αυτό και να πάω να κάνω μια βραδιά που θα τραγουδάω εγώ, ας πούμε.
Τελικά, Δημήτρη Λέντζο, έχεις καταλήξει αν είναι πληγή η θεραπεία τα τραγούδι?
Πρωτίστως είναι ταυτόχρονο μαζί, δηλαδή στη μυθολογία, και είμαι εγώ από έναν τόπο τέτοιο που έχει τέτοιους θάμνους. Υπήρχε ένα φυτό που το...
Στη Φολόη πάνω, στην Ηλία,
ναι, στις Ρεματιές, που λέγεται στην αρχαία Ελλάδα Μελία, εμείς το λέμε στο αρσενικό του Μελιός. Αυτός έχει μακρινά...
Με δόρια δεν έφτασε.
Ναι, ακριβώς, φτιάχνανε, ναι. Όμως ποια ιδιότητα είχε αυτό το φυτό? Φτιάχνανε, επειδή ήταν μακρύ και ελαφρύο, το κάνανε δόρι, αλλά ταυτόχρονα, εκεί που άνοιγε πληγή, ταυτόχρονα τη θεράπευε κιόλας. Αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος. Την περίμενα αυτή την ερώτηση και ήρθα προετοιμασμένος. Είναι ακριβώς ο ρόλος της Μελίας στη μυθολογία.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ο λόγος για τον οποίο έχεις την αίσθηση, διαβάζοντας τους στίχους και τα ποίηματα του Δημήτρη Λέντζου, Μανώλη, αυτό ότι δένει το χθες με το σήμερα. Και αυτό το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ πολύτιμο.
Και όχι μόνο αυτό, και το σουρεαλισμό με το ρεαλισμό.
Έτσι. Να πάμε μια βόλτα στις μάγισσες με τη βοήθεια της Σοφίας Παπάζογλου να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε.
Και έχω μαραθεί και το κρατάω μανιάτικο στην τσέπη σαν μαχαίρι, το λόγο το διπρόσωπο, τον όρκο το βαθύ. Το λόγο σου δεν κράτησες κι άλλο δρόμο πήρες, τον όρκο σου τον πάτησες και μένα με παράτησες στις μάγισσες, στις μάγισσες, στις μάγισσες, τις μύρες. στις μάγισσες τις μοίρες. Και το φεγγάρι ταλικό σαν μακρινό σινιάλο στα πάθη τα παράνομα αγιάζει τον φωνιά και τραγουδάει απτάλικο κι όλο ζητά ρεγάλο όνομα και παράνομα να ζεις το λόγο σου δεν κράτησες και άλλο δρόμο πήρες. Τον όρκο σου τον πάτησες και μένα με παράτησες. Στις μάγισσες τις μοίρες. Στις μάγισσες τις μοίρες. Στις μάγισσες τις μοίρες.
Στις μάγισσες, τραγούδησε η Σοφία Παπάζογλου από τη νέα δουλειά του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και του Δημήτρη Λέντζου «Παράξενο τσίρκο», η οποία θα παρουσιαστεί αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στη Σφίγγα. Με ελεύθερη είσοδο έχουμε τη χαρά να έχουμε τους δύο δημιουργούς εδώ στο στούντιο και μαζί τους να ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση τα τραγούδια αυτής της δουλειάς. Και νομίζω, Μανώλη, ότι αυτό είναι ένα χασάπικο χωρίς μπουζούκι, το οποίο κλείνει το μάτι στα χασάπικα του Σουγιούλ, όπως τα απέδιδαν για παράδειγμα το τρίο κιτάρο, το τρίο μπαλκάντο.
Σαφέστατα. Ήταν συνειδητή επιλογή και η στόχευση αυτή.
Έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω ο Δημήτρη, γιατί μην τελειώσει ο χρόνος και μου φύγει, ναι, αν μετά την Μαύρη Παπαρούνα έχει στα σκαριά κάποια νέα ποιητική συλλογή.
Ήδη είναι στο τυπογραφείο. Βγήκε μια δουλειά έτσι τώρα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και με κράτησε μέσα ουσιαστικά, γιατί εγώ δεν γράφω έξω τους θερινούς μήνες, και μ' άρεσε γιατί είναι μια δουλειά που απελευθέρωσα πάρα πολλά πράγματα που είχα μέσα μου και ελπίζω αρχές του χρόνου να βγει δηλαδή.
Είναι μια ερώτηση που θέλω να την κάνω και στους δύο και θέλω να ξεκινήσω από σένα, Μανώλη, να προσπαθήσουμε έτσι να δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη δουλειά σας. Αν ας πούμε η μουσική σου ήταν ζωγραφικός πίνακας, ποια χρώματα στη συγκεκριμένη δουλειά θεωρείς ότι θα κυριαρχούσαν?
Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.
Ωραία. Δημήτρη.
Εγώ σε αυτή τη δουλειά θα έβλεπα πολύ κίτρινο, δηλαδή πολύ Van Gogh θα έβλεπα δηλαδή, σε αυτή τη δουλειά. Είναι ένα παράξενο χρώμα το κίτρινο.
Ναι.
Δηλαδή έχει
διπλής ανάγνωσης.
Ναι. Έχει και άνοιξη, αλλά έχει και πολύ φθινόπωρο όμως.
Έτσι. Κοίταξε, όταν το φθινόπωρο αποτελεί την επιτομή της ωριμότητας και την κατάληξη μιας διαδρομής, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα μιας δουλειάς. Να κάνεις δηλαδή επί της ουσίας την σύνοψη των εμπειριών σου, είτε μουσικών είτε στιχουργικών, και να μοιραστείς τις σκέψεις και τις μουσικές που έχεις μέσα σου, είτε με στίχο είτε με μουσική, με τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι δεν είναι?
Εγώ κατάγομαι από δάσος και μπορώ να καταλάβω το γυμνό των δέντρων.
Έτσι. Και νομίζω είναι ένα χρώμα αυτό περίεργο τώρα που το λες, Δημήτρη. Το γυμνό των δέντρων. Αυτός ο φλοιός.
Το γυμνό των δέντρων. Όταν βγάνεις το ρούχο σου, βγάνεις τη φιλοσιά, τα φύλλα και μένεις γυμνός. Είναι ίσως μια πολύ ποιητική στιγμή για τη φύση αυτό.
Έτσι. Μανώλη, τι προσδοκίες έχετε από αυτό το δίσκο? Να ξεκινήσω από σένα. Ετοιμάσου, Δημήτρη, δεν θα βγεις εκτός.
Ελπίζουμε να ακουστεί όσο γίνεται. Αυτό θέλει κάποιος που γράφει. Κακά τα ψέματα, όσο και να αυτοικανοποιείται με το άκουσμα του κόπου του, ο στόχος είναι να φτάσει ευρύτερα στον κόσμο. Να
τα ακούσουν
ο κόσμος.
Το λέω αυτό για να βοηθήσω να προχωρήσουμε την κουβέντα. Είναι ότι είναι καθημαγμένο το δισκογραφικό τοπίο, Δημήτρη Λέντζα.
Δεν υπάρχει δισκογραφία. Έτσι. Δεν υπάρχει δισκογραφία. Είναι ηρωικές προσπάθειες, προσωπικές ηρωικές προσπάθειες. γιατί χωρίς αυτό το ωραίο ψώνιο,
ναι,
για να καταγράψεις τα πάθη σου και τα συναισθήματά σου, δεν έχει νόημα να υπάρχουν και τα τραγούδια. Από μια λέω καλύτερα που είναι και έτσι.
Πάντως πρέπει να αισθάνεστε και λίγο storytellers, υπό την έννοια ότι ο ένας με το στίχους, το άλλο με τη μουσική του, φτιάχνετε μικρά χρονογραφήματα. Εγώ έτσι τα αισθάνομαι τα τραγούδια. Μικρές ιστορίες που έχουν αρχή, μέση και τέλος.
Αυτό είναι το τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι ιστορίες κυρίως των άλλων.
Τώρα αυτό, Δημήτρη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τον άλλον. Θέλω να πω, δεν ξέρω κατά πόσο βασίζεσαι στην παρατήρησή σου ή αν είναι η εσωτερική σου ανάγκη στο να εκφράσει κάποια πράγματα που σου τσούζουν.
Και αυτό, αλλά συνήθως θα ήταν πολύ αλαζονικό να μιλάς όλα τα τραγούδια για σένα.
Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδος ο καινούργιος σας δίσκος, ο οποίος, να επαναλάβω, ότι θα παρουσιαστεί αυτή τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στην Σφίγγα. Θα είναι εκεί και οι τραγουδιστές σας, από όσο ξέρω, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης ο Κότσιρας, η Σοφία Παπάζογλου, ο Απόστολος ο Ρίζος. Εσείς επί σκηνής, ευκαιρία να το ξύσουμε εκεί όλοι μαζί λίγο περισσότερο. Μήπως και βγάλουμε και κάτι που δεν υπόθηκε εδώ κατά
θα
τη διάρκεια.
Θα είναι και
η
μουσική
σημερινής
που συμμετείχανε.
Έτσι.
Έτσι, ο Καβαλιαράτος, ο Σταύρος, ο Γρηγός ο Συντρίδης και ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος.
Είδες η μουσική.
Και ο Κώστα Μερετάκης.
Έτσι, δεν πρέπει να μένει κανένας παραπονεμένος.
Δεν ξεχνάμε κανένα.
Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που δώσατε, που επιλέξατε το δεύτερο πρόγραμμα να γίνει η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του Παράξενου Τσίρκου και να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι δουλειά σας.
Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση.
Καλά, δεν είχαμε και χίλιες επιλογές.
Δηλαδή, τι ήμασταν, μία λύση ανάγκης. Τι θέλεις να πεις, Δημήτρη Λέτζο.
Για μας έτσι είναι. Σιγά τώρα, μην είχαμε και χίλιες επιλογές. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ. Με την καλή την έννοια.
Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η Σταματία Σιρούλτη στη ρύθμιση του ήχου, η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο και στη συντροφιά του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και του Δημήτρη Λέτζου. Ακολουθεί η Γιώτα Βελώνα. Να είστε καλά.
Στον αιώνα το άρμα χαλκίνο σώμα μου με πρωτόπλαστο τραύμα. Απ' τα ηφαίστεια κι από τη στάχτη γλέφει η μοίρα μου φωτιά μαδράχτη. Καλάμι, γλώσσα καθιστός που με στοιχιώνει, λέξη που κράτησα ζεστή στο χιόνι. Το καινούριο ταξίδι κι αγάπη με βάλε σε αυτό το παιχνίδι. Θάνατος και έρωτας, σύρια πορεία, πόνος και βάλσαμος.